Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն այսպես կոչված Իգլայի գործի նախաքննության շրջանակներում կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում այսօր կեսօրին նման վճիռ կայացրեց վերաքննիչ քրեական դատարանը։ Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին 3-3-ան Տավուշի մարզի Բաղանիս ոսկեպար ճանապարհին ադրբեջանական կողմը հայկական բեռնատար է գնդակոծել պաշտպանության նախարարի պնդմամբ միջազգային հանրության արձագանքը նմանատիպ միջադեպերին Երևանին չի բավարարում։ Նորահավեքչական հարձակում Փարիզում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից հաշված օրեր առաջ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր զինված ուժերի զորամասերից մեկում հավաքների ժամանակ ռազմնային մահացու վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ 1986 թվականին ծնված Նարեկ Զավենի Հակոբյանը նախնական տվյալներով կրակոցն արձակվել է զինծառայողի կողմից իրեն ամրակցված ինքնաձիգը մաքրելի զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով հայտնում են քնչական կոմիտեից 3-3-ան Փարիզի կենտրոնում տեղի է ունեցել զինված հարձակում որի հետևանքով զոհվել է ոստիկան եւս երկուսը ծանր վիրավոր են։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ հետաքննությունը քննարկում է ահաբեկչության վարկածը հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը մանրամասները լուրերից հետո։ Իրանում հաստատել է նախագահի պաշտոնում 6 թեկնածուի, որոնց թվում է ներկայիս նախագահ Հասան Ռոհանին, նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին թույլ չեն տվել որպես թեկնածու մասնակցել ընտրություններին։ Մայիսի 19-ի ընտրություններում թեկնածուների վերջնական ցուցակը կհրապարակվի ապրիլի 27-ին, հաղորդվում է, որ առաջադրվելու ցանկություն է հայտնել ավելի քան 1600 մարդ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հանդիպելու են մայիսի 3-ին Սոչիում, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ավելելով, որ քննարկման հիմնական հարցը սիրական ճգնաժամն է լինելու։ Գերմանիայում ձերբակալվել է ռուսաստանի քաղաքացի, ում կասկածում են Դորտմունդում Բորուսիա ֆուտբոլային ակումբի ավտոբուսի վրա հարձակմանը առնչություն ունենալու մեջ։ Գերմանացի իրավապահների տվյալներով Սերգեյ Անունովանձը ակնկալում էր, թե ֆուտբոլիստների վրա հարձակումից հետո Բորուսիայի բաժնետոմսերը կարժե զրկվեն։ Ապրիլի 11-ին հիշեցնենք, Բորուսիայի ավտոբուսի մոտ ինքնաշեն 3 ռումբեր պայթեցվել, վիրավորվել էր թիմի խաղացող իսպանացի Մարկ Բարտրան։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազությունը իրավական հիմնավորումներ է պատրաստել սկանդալային Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին ձերբակալելու համար։ Ասանժը, հիշեցնենք, 2012-ից ապաստանել է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը, նա Շվեդիայում մեղադրվում է սեռական ոտնձգության մեջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ քրեական դատարան, որն այսօր քննում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի կալանքի փոփոխության հարցը։ Հիշեցնեմ, որ Բաբայանի պաշտպանների ներկայացրած հայցի քննությունը դեռ 3 էր մեկնարկել 5-7 օրը կայացած նիստին, Սամվել Բաբայանը եւս ներկա էր այդ նիստի ընթացքում, նա կոչ էր արել հարցը քննող դատավորին արդարացի վճիռ կայացնել եւ փոխել իր խափանման միջոցը։ Այսօր կեսօրին դատարանում ծավալված իրադարձությունների սակայն պարզ դարձավ, որ գործը քննող դատավորն ի վերջո անտեսել է Բաբայանի հնչեցրած կոչը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու դիմումը։ Բաբայանն ով Իգլայի գործով մարտի 24-ից կալանավորված է, կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Նշենք, որ այսօր նա ներկա չէր որոշման հրապարակմանը, սակայն 3 մասնակցելով նիստին, դատավորին հորդորել էր կայացնել արդարացի որոշում եւ փոխել խափանման միջոցը։ Ումից եւ ինչի համար պետք է փախնեմ, փաստաբանի փոխանցմամբ դատավորին ասել էր Բաբայանը, շեշտելով, որ իր նկատմամբ կալանավորումը անհիմն է եւ ինքը ոչ մի կապ չունի իրեն մեղսագրվող արարքների հետ։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պահելու, իրացնելու, ինչպես նաեւ մաքսանենգության համար, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։ Անկանաչեմ, դուք ասել եք, որ երբ որ կլինի որոշումը, այն ժամանակ նոր կարող եք խոսել, արդյոք միտում կան նրան կալանքի տակ պահելու համար, թե ոչ։ Այսօր արդեն կարող եք տեսնել նման միտում։ Հավատարմներով նկատի։
Առայժմ ոչ։ Մենակ էս որոշումով չի, որ կարելի է նման կարծիք կազմել։ Նախկինում են ասել, որ գործի հետագա ընթացքից ավելի պարզ կերպով կերևա։ Միտում կա թե չկա։
Ինչու ձեր կարծիքով դատավորը նման որոշում կայացրեց, հաշվի առնելով, որ երեք Սամվել Բաբայանը վստահեցրել է, որ ինքը նպատակ չունի փախնելու, թաքնվելու քննությունից։
Դատարանի որոշման պատճառաբանական մասը դեռ ծանոթ չի ինձ։ Ենթադրում եմ, որ համարելա առաջահայտանի դատարանի հետևությունները հիմնավոր են, իսկ թե ինչ պատճառաբանությամբ, դա կարող եմ իմանալ որոշմանը ծանոթանալուց հետո։
Դատավորը ինչ եք կարծում, ուներ այդ ազատությունը իսկապես արդար որոշում կայացնելու համար։
Ըստ օրենքի իհարկե ունի։ Իրականության մեջ կասկածում եմ դրան։
Կարծում եք հրահանգով էր, որ նա այսօր որոշեց։
Կարող ասել։ Ես ուղղակի միայն ենթադրություններ կարող եմ անել։
Եվ որոնք են լինելու ձեր քայլերը։
Որոշմանը ծանոթանալուց հետո պետք է նախապատրաստեմ վճռաբեկ գողոք։
Եվրոպական դատարան դիմելու մտադրություն նույնպես ունեք։
Եթե վճռաբեկ դատարանը նույնպես մերժեց, այո, կդիմեմ Եվրոպական դատարան անպայման։
Սամվել Բաբայանի մարտական ընկեր գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն ազատության է զրույցում անթույլատրելի համարեց Բաբայանի խափանման միջոցը չփոխելու որոշումը, նշելով, թե ինչպես կարող են չվստահել մի մարդու, ում ուսերին էր ամբողջ Ղարաբաղի պաշտպանությունը։ Գեներալի համոզմամբ Բաբայանին ազատության մեջ թողնելով էլ կարող են այդ գործը քննել։
Ոչ կարելի է այդպես մարդուն չվստահել, էլի։ Ցավալի է, ես ուրիշ բան չեմ կարա ասել։ Заслуженный человек, էլի, ոչ какой-то преступник или что такое.
Հավելենք, որ Սամվել Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Քալաշյանն ազատության է զրույցում նշեց, որ Բաբայանն արդեն տեղեկացել է դատարանի որոշմանը եւ այն իր համար անակնկալ չի եղել։
Եվ քանի դեռ վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական համակարգի հիմնադիրներից մեկի Սամվել Բաբայանի ներկայացրած հայցը, Հայաստանի ռազմական գերատեսչության գործող ղեկավարը Վիգեն Սարգսյանը հանդիպում էր լրագրողների հետ, նրանց ներկայացնելով բանակի բարեփոխումների այն ծրագիրը, որ մշակվում էր պաշտպանության նախարարության կողմից վերջին ամիսներին։ Սարգսյանին, սակայն, այսօր չի հաջողվել նաև մի շարք սուր հարցերից եւս խուսափել պաշտպանության նախարարի ասուլիսին, ներկայեր Արտակ Համբարձումյանը։
Հավանականություն է, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաները կհայտնվեն առաջնագծում, օբյեկտիվորեն բարձր է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը բանակում արդարությունը վերականգնելու մասին հարցինի պատասխան հայտարարեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նա պնդեց նաև, որ չգիտի, թե քանի օլիգարխի երեխա է ծառայում առաջնագծում, քանի որ օլիգարխ իրավական հասկացություն չկա։
Եթե մենք ելնում ենք նրանից, որ մեր հասարակության կեսը, ինչպես երբեմն ասում են, հա, մեր անդիմադիր ուժերը, եւ կեսից ավելին ծայրահեղ աղքատ, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ առաջնագծում ծառայող երիտասարդների առնվազն կեսը եւս ծայրահեղ աղքատ ընտանիքից է։ Հավանականությունը, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխան հայտնվելու է առաջնագծում, ի սկզբանե օբյեկտիվորեն ավելի բարձր է, որովհետեւ ավելի ապահով ընտանիքի երեխան ավելի հավանական է, որ ընդունվելա բու։ Բու ընդունվելուց ինքը երբ որ գալիս է հավաքակայան, ինքը ունի նախընտրություն ուսումնական զորամասի, մասնագիտական ծառայության, տանկիստ, հրետանավոր եւ այլն եւ այլն, եւ հնարավորությունը, որ նա կհայտնվի առաջնագծում խրամատում, ավելի ցածր է օբյեկտիվորեն մինչեւ վիճակահանությունը։
Օրեր առաջ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը նշանակվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար։ Արդյոք այս նշանակումից հետո Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքը ավելի հասցեական կարձագանքի կազմակերպության անդամ Հայաստանի դեմ գործողություններին։ Հարցինի պատասխան պաշտպանության նախարարը նշեց, որ ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունները եւս ադեկվատ էին։
Հայաստանի քաղաքացի գլխավոր քարտուղար ունենալը ինչքան խնդրի լուծում է, այնքան էլ միաժամանակ կարա խնդրի բարդացում լինի, որովհետև Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունը Ռուսաստանի քաղաքացի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար այլ քաշ եւ այլ ընկալում ուներ, քան Հայաստանի քաղաքացի գլխավոր քարտուղարի որևէ պոտենցիալ արվելիք հայտարարությունը, հասկանալի է, չէ՞, որովհետեւ շատերի համար ընկալումը լինելու է, որ դա Հայաստանի քաղաքացի է, բայց ինչ պիտի ասեր, թեև ինքը որպես Հայաստանի քաղաքացի չի այդ պաշտոնում, ինքը միջազգային չինովնիկ է եւ ունի իր սահմանափակումները, իր կարգավորումները։
Խորհրդարանական ընտրություններին իշխող հանրապետականի ցուցակը գլխավորած Սարգսյանը նաեւ հույս հայտնեց, որ նոր ձևավորվելի կառավարությունում եւս կզբաղեցնի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։
Ուզում եմ շարունակել ծառայել իմ երկրին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Ես կարծում եմ, որ իմ կուսակցությունը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը թույլ կտա, ինձ հնարավորություն կտա դա անելու։ Կարծում եմ, որ սա այն տեղն է, որտեղ ես կարող եմ օգտակար լինել եւ փորձելու եմ ամեն ինչ անել այդ օգտակարությունը առավելագույնի հասցնելու։ Եթե հաջողեմ, կլնեմ մեր երկրի ամենաերջանիկ քաղաքացիներից մեկը։
Իսկ այն հարցին, թե ինչով է զբաղվելու Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո, նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը պատասխանեց.
Եթե լիներ որոշում, որը ենթակա է հանրայնեցման, մենք հաստատ ձևը կգտնեինք դրա մասին խոսելու։ Եթե չենք խոսել, ուրեմն այս պահին հանրայնեցման ենթակա որոշում չկա։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր խոսել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջին շաբաթների համեմատական անդորը խախտվեց 3 օրվա երկրորդ կեսին սահմանի Տավուշի հատվածում։ Ադրբեջանական կողմը սահմանագծի թերևս ամենախոցելի հատվածներից մեկում Բաղանիս ոսկեպար ճանապարհին քաղաքացիական ավտոմեքենա էր գնդակոծել։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան, թեման մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բավարարված չէ հայ-ադրբեջանական սահմանի այն միջադեպերին, միջազգային հանդրությունից եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների արձագանքներից։ Երեք հայ-ադրբեջանական սահմանի ոսկեպար Բաղանիս հատվածում ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է ածխաթթու գազ տեղափոխող բեռնատար։ Վիգեն Սարգսյանը ակնկալում է, որ միջազգային հանդրությունը պետք է յուրաքանչյուր միջադեպի արձագանքի։
Առավոտյան զեկույցի համաձայն առանձնահատուկ լարում չկա, ցավոք սրտի այդ դեպքերը բարբերական են, լինում են, պատասխանել է դրա բարբերական, մենք չենք կարծում, որ դա լավ ճանապարհ է, մենք ելնում ենք նրանից, որ զինադադարի պայմանագիրը պարտադիր է կողմերի համար եւ յուրաքանչյուր խախտում պետք է քննադատվի միջազգային հանրության համանախագահների կողմից։ Մենք բավարարված չենք այս պահին վիճակով արձագանքի նման խախտումների։
Ածխաթթու գազ տեղափոխող բեռնատարը գնդակոծվել է միջպետական ճանապարհի ոսկեպար Բաղանիս հատվածում։ Փամփուշտները դիպչել են բեռնատարի ամոտիզացիոն օդի բարձիկին։ Բաղանիսի համայնքապետ Նարեկ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ եթե փամփուշտը դիպչեր գազը տեղափոխող ցիստեռնին, ապա մեծ պայթյուն կլիներ։
Ուղղակի բարերով չեն կարող նկարագրել, թե ինչ կարող է տեղ ունենալ այնտեղ։ Եթե պայթեր, փառք Աստծո, գնդակը կպել է հենց մեքենայի պետալների, ոնց են բեռնված ածխաթթու գազին։ Կրակոսներյան եղել են ճանապարհի այդ բանուկ հատվածի վրա, այսօր չի տուժել, այսօր էլ մեքենան վերանորոգեց եւ ճանապարհ ընկավ։
Պետական կառույցները սահմանամերձ ճանապարհների հարցերով զբաղվում են, հավատացնում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, սակայն նրա խոսքով Տավուշի մարզում այլընտրանքային ճանապարհներ են պետք։
Կան ճանապարհներ, որտեղ կան ուղղակի սահմանին շատ մոտ գտնվող հատվածներ, եւ հնարավոր է մի շարք միջոցներ ձեռնարկելով անվտանգությունը այդ ճանապարհի բարձրացնել։ Որոշ տեղերում դա անհնար է եւ ավելի արդյունավետ է ֆինանսական առումով կառուցել շրջանցիկ մի փոքր հատված, որպեսզի այդ ճանապարհի անվտանգությունը բարձրանա։ Օրինակ, այդպիսի շրջանցիկ ճանապարհները, գիտեք, Իջևան Բերդ ճանապարհներ, օրինակ, որտեղ կա հատված, որը մի փոքր, ասենք, երկարացնելով կտրուկ բարձրացնում է այդ հատվածի անվտանգությունը։ Դա է տեխնոլոգիան, դա է մոտեցումը։
Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ այս պահին սահմաններում վիճակը հանգիստ է, վերջին շաբաթներին առանձնահատուկ լարում չկա։ Նախարարը այս եւ նմանատիպ միջադեպերը կոնկրետ որևէ բանի հետ չի կապում։
Ցանկացած գործոն, այդ թվում վատ տրամադրություն, կարա ազդի ինտենսիվության ավելացման կամ պակասման վրա։ Եվ դա եւս մեր հակամարտության տվյալ դեպքում մեր իրավիճակի անբաժան մասն է գնահատականը, դա պետք է միշտ հաշվի առնել, դրանից ելնել պլանավորում իրականացնելիս։
Երևանում անցած տարվա հուլիսին ծագած ճգնաժամից շուրջ 9 ամիս անց օմբուդսմեն Արման Թաթվյանն այսօր հրապարակեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը զուգահեռ ծավալված բողոքի գործողությունների ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ իր զեկույցը։ Նշեմ, որ այդ փաստաթղթի հրապարակմանն ու շիուշով հետևում էին հատկապես իրավապաշտպաններն ու քաղաքացիական ակտիվիստները։ Նման սևեռուն ուշադրության պատճառներից մեկը Թաթվյանի անցած շաբաթ հնչեցրած հայտարարություններ, որում մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել էր 2016-ի հուլիսի 29-ին Սարի թաղում արձանագրված բախումներին, դրանց ծագման մեղքի մի մասը բարձելով ցուցարարների վրա։ Նման հայտարարություններից հետո պատահական չէ, որ օմբուդսմենի կողմից զեկույցի հրապարակումը ուղեկցվեց բողոքի ակցիայով։ Լսենք Անուշ Մակարչյանին։
Ոստիկանների կողմից կոպտագույնս խախտվել են մարդու իրավունքները անցած տարի հուլիսի 17-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ լրագրողներին արտահերթ զեկույց ներկայացնելիս հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Տեղի ունեցավ իհարկե բնույթով աննախադեպ իրադարձություն, որը խնդրահարույց էր մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Այդ ընթացքում հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում արձանագրվեցին մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ, մասնավորապես ոստիկանության կողմից թույլ տվեցին հավաքից ապօրինի բերման ենթարկելու դեպքեր, արձանագրվեցին բռնություններ, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու ակնհայտ դեպքեր, բռնություններ։
Զեկույցի ներկայացման ընթացքում մի խումբ երիտասարդներ ներխուժեցին սրահ՝ Թաթյանի սեղանին փակցնելով հուլիսյան դեպքերից մի քանի լուսանկար, որոնցից մեկում փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայր Լեռնիկ Երանոսյանն էր, ձեռքին նռնակ, մյուսում հիվանդանոցի մահճակալին պառկած վիրավոր երիտասարդ։ Եվս մեկ թղթի վրա գրված էր հանրապետական կուսակցության մարդու իրավունքների պաշտպան։ Թղթերը մի քանի վայրկյանում հեռացվեցին սեղանից, Թաթոյանն էլ դեպքի մասին խոսելիս ասաց. Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը ենթադրում է նաև քննադատություններ և անհամաձայնության նման դրսևորումներ։ Հարցին, թե ինչու է անկախ կառույցի ղեկավարը ասոցացվում հենց իշխող կուսակցության հետ, Թաթոյանը պատասխանեց.
Ես ինձ համար հետա նշանակություն չունի կուսակցություն, չգիտեմ, խումբ մարդկանց եւ այլն եւ այլն։ Ես ընտրվել եմ երկրի խորհրդարանի կողմից լայն լեգիտիմությամբ, ամենալայն լեգիտիմությամբ։ Դրա համար նաև դա ինձ հնարավորություն տվեց այսօր լինել շատ խիստ իմ գնահատականներում, հետևողականը լինելու մինչև վերջ, ուզում է հանրապետական կուսակցություն լինի, ուզում է, չգիտեմ, ցանկացած, չեմ ուզում անուններ տալ, ուղղակի դա եմ ասում, որտեղ դուք անունը տվեցիք, այն որ հանրապետական կուսակցությունը ինձ առաջադրել էր, ոչ մի նշանակություն չունի, ինչ է նշանակում։ Ես հիմա ընտրվել եմ, աշխատում եմ այս պաշտոնին, հիմա ես ինքս, չգիտեմ, տանում եմ ինձ ինքնավարկաբեկման ու այս ինստիտուտը, որ սկսեմ կուսակցական շահեր պաշտպանել, բացառվում է նման բան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Այսօրվանից մեկնարկում է Երևանի ավագան ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Այս ընտրություններում ևս իշխող ՀՀԿ-ն պատրաստվում է գործի դնել վարչական ողջ ռեսուրսները ցանկալի արդյունքներ գրանցելու համար։ Պատահական չէ, որ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը նախընտրական շրջանում արձակուրդ չի մեկնի, այլ ինչպես որոշել են ՀՀԿ 3-վա ԳՄ-ն իստի ժամանակ քարոշությունն անելու են ոչ աշխատանքային ժամերին 18:00-ից հետո։ Բայց սա ինքներդ եք հասկանում, որ ասվում է ձևական, ընդամենը տպավորություն ստեղծելու համար, թե իրենք պահպանում են օրենքը։ Իրականում բոլորը գիտեն, որ քաղաքապետարանն ու վերջինիս ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկները հատկապես այս օրերին ամբողջովին զբաղվելու են ընտրություններով, ցուցակներ հավաքագրել, մարդկանց վրա ազդել, համոզել ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկել, հարկեղած դեպքում արտոնություններ տալ և այսպես շարունակ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Երևանի քաղաքապետի ընտրության գործընթացն իր այսպես ասած ներքաղաքական ինտրիգով անկասկած զիջում է համապետական ընտրությանը, ոչ միայն ծավալներով, խաղասեղանին եղած խաղադրույքով։ Միտեղ համապետական իշխանությունն է օրենսդրական լծակներով, մյուս տեղում թեկուս խոշոր ծավալով, սակայն ընդամենը թիմ իրավազորությամբ իշխանությունն է։ Երևանի ընտրությունը սակայն ունի տողատակում բավականին ուշագրավ մի մրցակցային ինտրիգ, որը ներիշխանական ձևաչափում է։ Խորհրդարանի ընտրությունը իշխանության ներսում ձևավորեց յուրահատուկ մի վիճակ, ՀՀԿ-ն հանդես եկավ նոր դեմքով, իդեմս Կարեն Կարապետյանի, նրա անձի վրա կառուցեց ամբողջ քարոզարշավը։ Իսկ հա արդյունքը ապահովեց հին դեմքերի օդիոս կերպարների ռեյտինգային առաջադրման միջոցով։ Արդյունքում ստացվել է հակասական իրավիճակ, որտեղ արկա է ռեյտինգայինների և վարչապետի կամ վարչապետականների հակադրություն, ավարը բաժանելու խնդիր, դափնում տիրանալու հարց։ Դա իսկապես բարդ դիլեմա է, որի հանգուցալուծումը ըստ էության չի գտնվում արդեն ավելի քան 20 օր, գրում է ժամանակօրաթերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Երեկ Երևանում տեղի է ունեցել Ազգբանակ 2017 համաժողովը, որտեղ ելույթ է ունեցել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Նման ռազմահերնասիրական հավաքույտների ժամանակ բնականաբար պաթետիկ ու ճոռոմ ելույթների պակաս չի զգացվում, բայց այս մեկը պետք է խոստովանել գերազանցեց բոլոր սպասելիքները։ Գերազանցեց ոչ թե այն իմաստով, որ պաթոսի դոզան էր չափազանց բարձր, այլ որովհետև բացարձակապես կտրված էր իրականությունից, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում։ Կարևորը գեղեցիկ ելույթներ ունենալը չէ, բանասիրականի ցանկացած ուսանող կարող է այդպիսի ելույթներ գրելու համատաբար սահուն ընթերցել։ Կարևորն այն է, որ այդ ելույթների տակ նաև բովանդակություն լինի, և ոչ թե ասվի մի բան, իսկ գործնականում արվի ճիշտ հակառակը։ Չնայած կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի դեպքում հասարակությունը դրան վաղուց է սովորել, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ ՍԱՍ գրուպում տեղի ունեցած սկանդալային ժողովի ձայնագրության հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել։ Սա լուրջ իրադարձություն է։ Հայաստանում նման իրավիճակներում սկանդալները մարում են նույնքան արագ, որքան բռնկվել էին։ Ամենաարագը դրանց մասին մոռանում են իրավապահ մարմինները, որոնք այդպես էլ ընթացք չեն տալիս լուրջ քրեական հանցակազմ պարունակող տարբեր արարքների։ Այս անգամ սկանդալը մոռացվելու շեմին էր, երբ ՀԿՑ-ն հաղորդեց քրեական գործ հարուցելու մասին։ Որն է նման սկզբունքայնության պատճառը, հարց է տալիս հայկական ժամանակն ու ինքն էլ փորձում պատասխանել։ Դա կարող է լինել օրինակ նշված գործի հետ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսայի Արթուր Գևորքյանի առնչությունը։ Ըստ գոյություն ունեցող վարկածներից մեկի, սկանդալային ձայնագրության թիկունքում կանգնած են ոստիկանապետը կամ նրա փեսան, որը Արտակ Սարգսյանի հետ նույն տարածքում ռեյտինգային ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու էր։ Եվ եթե հիմա Արտակ Սարգսյանն այդ ձայնագրության հիմքով զրկվի մանդատից, ապա այն բաժին է հասնելու Արթուր Գևորքյանին։ Մյուս կողմից այդ ձայնագրության շնորհիվ մի սուարյուն ստացավ ապրիլի 2-ի ընտրության վերաբերյալ ՀԿԺՀ ՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության գնահատականի այն հատվածը, որ դիտորդներն արձանագրել են նաև ձայների ուղղորդման ընտրողների վրա ճնշումների դեպքեր, ենթադրում է հայկական ժամանակը։
Միջազգային թիվ 1 նորությունը Փարիզում 3-3-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումն է։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կենտրոնական Բոգոտայում Ելիսեյան դաշտերում տեղի ունեցած ոստիկանի սպանությունն ու դրան հաջորդած փոխհրեացկությունը ծագեցին նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի մեկնարկից մոտ 72 ժամ առաջ։ Բնական է, որ դա պետք է զգալիորեն ազդեր նախագահության թեկնածուների քարոզ արշավի վերջին օրվա ժամանակացույցի վրա, լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է 3-3-օրյան Փարիզում իրականացված հարձակման պատասխանատվությունը։ Այս մասին նրանք հայտնում են իրենց հետ կապ ունեցող ԱՄԱԿ կայքով։ 3-3-օրյան Փարիզի կենտրոնում ինքնաձիգով զինված տղամարդը կրակ է բացել Ելիսեյան դաշտերում պարեկություն անող ոստիկանների խմբի վրա։ Ոստիկաններից մեկը տեղում զոհվել է, երկուսը ծանր վիրավորվել։ Հարձակվողը փորձել է փախչել, բայց ոստիկանների պատասխան կրակոցներից սպանվել է։ Միջադեպի որոշ մանրամասներ ճեպազրույցում հայտնել է Փարիզի դատախազ Ֆրանսուա Մոլենսը։ Հարձակման ժամանակ թեթև վիրավորվել է նաև մի զբոսաշրջիկ։ Հայտնել են քաղաքային իշխանությունները, չհստակեցնելով, թե վիրավորված կինը որ երկրի քաղաքացի է։ Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությունը որոշ մանրամասներ է հաղորդել։ 5-7 երեկոյան ժամը 21-ի սահմաններում հարձակվողը իր վարած մեքենան կանգնեցրել է ոստիկանների միկրոավտոբուսի մոտ և դուրս գալով մեքենայից կրակ բացել նրանց վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը համոզվում է հայտնել, որ հարձակումը ահաբեկչություն է։
La vérité sont d'ordre terroriste. J'ai convoqué
Օլանդը դատապարտելով ահաբեկչությունը բարձր աստիճանի զգոնություն է խոստացել ընտրություններից առաջ։ Նա հայտնել է, որ իրավապահները ճշտել են հարձակվողի ինքնությունը, հետաքննությունը փորձում է պարզել հարձակվողի հնարավոր հանցագիցներին։ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ է հրավիրել։ Առավոտյան կառավարության անդամները ուժային կառույցների ղեկավարները ժամանել են Ելիսեյան պալատ։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլն է։ Հիմնական թեկնածուները այսօր ընդհատել են քարոզ արշավը, չեղյալ համարել նախորոք պլանավորած հանդիպումները, ցավակցություն հայտնել զոհված ոստիկանի ընտանիքին։ Թեկնածուներից մեկը կոչ արել հետաձգել ընտրությունները։ Իրավապահները պարզելով հարձակվողի ինքնությունը հիմա խուզարկում են Փարիզի արևելյան մասում գտնվող նրա տունը։ Իսլամիստների հետ կապ ունեցող ԱՄԱԿ կայքը գրել է, թե հարձակվողին կոչում են Աբու Յուսեֆ Բելգիացի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստանալով Փարիզի հարձակման լուրը ասել է, թե դա նման է հերթական ահաբեկչական հարձակման։ Նա այդ ժամանակ Վաշինգտոնում պլանավորած մամուլի ասուլիս էր անցկացնում Իտալիայի վարչապետի հետ։ Տեղեկանալով Փարիզի հարձակման մասին, Թրամփը ասուլիսում ասել է. «Ինչ կարող ենք մենք ասել, դա երբեք չի ավարտվի։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, մենք պետք է զգոն լինենք, ինչը ես երկար ժամանակ ասում եմ»։ Գերմանիայի անունից Ֆրանսուա Օլանդին ցավակցել է կանսլեր Անգելա Մերկելը։ Փարիզում մեծաթիվ զինծառայողներ և զինված ոստիկաններ են տեղակայվել Ելիսեյան դաշտերում, զբոսաշրջության հայտնի այլ վայրերում, ինչպես նաև կառավարական և կրոնական շենքերի մոտ։ Փարիզի հարձակումը իրականացվեց նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, երբ 3 օրից էլ պակաս ժամանակ է մնում քվեարկությանը, երբ թեկնածուները պատրաստվում էին վերջին ճիքերը գործադրել ընտրողների քվեն նվաճելու համար։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոն և ծայրահեղ աջակողմյան հայացքներ դավանող Մարի Լպենը ամենաշատ ձայները կստանան, բայց 50%-ը չեն անցնի, և հավանաբար երկրորդ փուլի կգնան, որն անցկացվելու է մայիսի 7-ին։ Հարցակումից հետո Մարի Լպենը ճեպազրույցում կոչ է արել ուժեղացնել Ֆրանսիայի սահմանների հսկողությունը։ Էմանուել Մակրոն ֆրանսիացիներին կոչ է արել չվախենալ։ Մարտը հրավերները շարունակվելու են, մենք պետք է պայքարենք ահաբեկչության դեմ», հայտարարել է նա։
Վաղը լրանում է Վլադիմիր Լենինի ծննդյան 144-ամյակը, Ռուսաստանի նորագույն պատմության ամենահակասական գործող անձանցից մեկի հանդեպ երկրի քաղաքացիների վերաբերմունքն աստիճանաբար փոխվում է, փաստում են մոսկվացի սոցիոլոգները, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ռուսաստանում հետս հետե աճում է բոլշևիկյան կայսրության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի դերը, դրական համարողների թիվը։ Լևադայի կենտրոնի անցկացրած հետազոտության արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 56%-ը դրական են գնահատում Լենինի գործունեությունը, իսկ 22%-ը բացասական։ Ուշագրավ է, որ ըստ 2006 թվականի դեկտեմբերին նույն թեմայով հարցման արդյունքների Լենինին դրական էր գնահատել 40%-ը, իսկ բացասական 36%։ Այս տարի Ռուսաստանում նշելու են բոլշևիկյան հեղափոխության 100-ամյակը։ Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը հիմնադրվել է 1922 թվականին և կազմալուծվել 1991-ին։ Վաղը, ապրիլի 22-ին, կոմունիստները նշելու են Վլադիմիր Իլիչ Ուլյանով Լենինի ծննդյան 147-ամյակը։ 1924 թվականի հունվարի 21-ին Լենինը մահացել է։ Բոլշևիկների համամիութենական կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Իոսիֆ Ստալինի և խորհրդային այլ ղեկավարների առաջարկով Լենինի մարմինը զմրսել և տեղադրել են հատուկ դամբարանում, այդպես երկրի և աշխարի ժողովուրդներին ընձեռելով Իլիչին այցելելու հնարավորություն։ Ռուսաստանում պարբերաբար արձարծում են Լենինին հուղարկավորելու հարցը։ Ըստ Լևադա կենտրոնի վերջին հարցախույզի, ռուսաստանցիների 58%-ը ենթադրում է, որ Լենինին պետք է հողին հանձնել, 31%-ի համոզմամբ դին անհրաժեշտ է պահել դամբարանում։ Լենինին հուղարկավորելու գաղափարը կտրականապես մերժում է Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունը։ Ռուսաց ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդների փոխանցմամբ Լենինին պետք է հողին հանձնել, քանի որ դիակի մշտական ցուցադրումը հակասում է կրոնի նորմերին։ Լենինը հալածել է հավատացյալներին, արձակել է եկեղեցիներ և վանքեր քանդելու հրամաններ, աթեիզմը դարձրել է պետական գաղափարախոսություն, պահանջել է գնդակահարել մեծ թվով հոգևոր սպասավորների, հետևաբար եկեղեցին չի կարող դրական գնահատել նրա գործունեությունը։ Միաժամանակ եկեղեցին նշում է, որ Լենինի հուղարկավորության հարցի լուծումը չպետք է պարակտում առաջացնի հանրության մեջ։ Այդ հարցում զգուշավորություն ցուցաբերելու և հապճեպ քայլերից խուսափելու անհրաժեշտության մասին բազմիցս խոսել է նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթեջում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։